Bwa rubugira kabiri umutangabuhamya wahawe izina rya MDA ku mpamvu z'umutekano watanga ubuhamya bushinja bwana Bernard Munyagishari ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu ari kwa yakoreye ku Gisenyi hagati ya 1994. Uruhande rw'iregura ruhagarariwe n'abanyamategeko Maître Brice Bikotwa na Maître Jean Dari Kumutesi nirwo rwakomeje guhata ibibazo uyu mutangabuhamya MDA. Uyu wahimbwe MDA yakomeje gushimangira ko Munyagishari mu kwezi kwa kane 1994 yitabiriye ibitero bitandukanye byo kurimbura abatutsi ku Gisenyi. Yemeza kwa zineza kandi yakoranaga bya hafi na Munyagishari. MDA mu cyumba cyawe nyine yabwiye umucamanza ko ibitero Munyagishari yagabye umushinja atabyitabiriye. Maître Bikotwa yamubajije impamvu yamuteye kubiburamo kandi yemeza ko yakoranaga bya hafi na Munyagishari. Mu magambo yabwiye umucamanza yumvikanye yahinduwe n'ibyuma yagize ati:
"Nongere mbisubiremo nari mfite akazi gakomeye kahitanye imbaga nyamwinshi bazira uko baremwe. Sinashoboraga kuvaho nari mpanze ndari nshinzwe gucukuza ibyobo byo guhambamo abatutsi sinajyaga mu bitero."
Yavuze ko itsinda ry'abantu 50 yarashinzwe bacukuraga ibyobo byo guhambamo abatutsi muri 94 bageze aho barananirwa kubera ubwinshi bw'abicwaga. Mu buhamya bwe kandi MDA yakomeje kumvikanisha ko Munyagishari yari umuntu ukomeye ku Gisenyi. Yavuze ko mu myaka ya 1992-93 mbere ya genocide uregwa hagarariye interahamwe yatumizaga amanama akomeye akaba ari nawe uyayobora. Yavuze ko ayo manama yabaga agamije kwibutsa interahamwe ku isaha n'isaha zishobora kujya kurwana n'inyenzi n'ibyitso byazo byafatwaga muri icyo gihe nk'abatutsi. Abunganira Munyagishari utakigaragara muri uru rubanza babajije umushinja impamvu Munyagishari yatumizaga amanama akayobora kandi hari abategetsi barimo ba burugumesitiri n'abandi. Yasobanuye ko muri icyo gihe interahamwe yari umuntu ukomeye ku buryo n'abasirikare bakuru basaga nk'aho ntacyo bavuze imbere ye, bakemera kugendera ku mabwiriza ya Munyagishari utanga buhamya agaragaza ubushobozi bwe akoresheje amagambo ya Kizigenza Kibamba n'ayandi. Ibisubizo bya MDA byongeye kumvikana mu burakari byakuruye impaka ku baburanyi bombi mu cyumba cy'iburanisha. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko uruhande ruhagarariye inyungu z'ubutabera rubaza ibibazo bitera umutangabuhamya kurakara bigamije kumutera ubwoba bitari bya kimwuga. Ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana Jean Bosco Mutangana na mugenzi we bwana Bonaventure Rubegwa bavuze ko uruhande rw'uregwa rubaza ikibazo kimwe inshuro nyinshi rwirengagije igisubizo cy'umutangabuhamya yatanze. Ni amagambo yarakaje bikomeye abanyamategeko Maître Bikotwa na Maître Umutesi basaba ko ubushinjacyaha bwahindura imvugo. Bavuze ko ibibazo bahata umutangabuhamya bigamije gusobanukirwaho gutera ubwo umutangabuhamya. Umucamanza uburanisha Munyagishari adahari Madame Alice Umulisa yategetse uruhande rubaza kutaguma kubaza rusubira mu kibazo kimwe inshuro nyinshi kuko bishobora gutesha umutangabuhamya umurongo. Ku munsi wa mbere watangira gushinja Munyagishari ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu, umutangabuhamya MDA yavuze ko yabonye amaliste yakoreshejwe na Munyagishari ku Gisenyi mu mugambi wo kurimbura abatutsi. Abanyamategeko bamubajije umubare w'amaliste y'abatutsi bagombaga kwicwa yabonye. Yasubije ko yabonye amaliste abiri yo muri nyumba 10 ya Rubavu umutangabuhamya yari atuyemo yariho abatutsi 67, indi yo muri nyumba 10 ya Muhato yariho abatutsi 58. Ku kibazo cy'amatariki n'amezi yabibonyeho uyu mutangabuhamya avuga ko amaze imyaka 20 mu buroko afungiwe ibyaha ashinja Munyagishari atapfa kuyibuka. Icyakora avuga ko hari muri 92 kugeza ubugana Munyagishari we yakomeje umurongo wo kutazongera kwitabira iburanisha ku byaha aregwa ashingiye ku byemezo atemeranyijweho n'umucamanza Alice Umulisa. Nyuma y'umutangabuhamya MDA hakurikiyeho umwanya w'abanyamategeko bahagarara inyungu z'ubutabera wo kujya gukora iperereza ry'ibanze rishinjura Munyagishari ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu. Iburanisha rizasubukurwa ku itariki ya 18 n'abatangabuhamya 15 basigaye bashinja Munyagishari. Araregwa ibyaha bitanu kandi bikomeye bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu hagati ya 1992-1994 ku Gisenyi. Byose Munyagishari arabihakana kiko mu butabera bw'u Rwanda kumwita umunyarwanda bugamije kumuzirikaho ibyaha kuko yemeza ko ari umunyekongo. Ejo kubagira ubusa, ijwi rya Amerika, i Kigali.